Karibu kwenye kipindi cha Follow the Bible Ministries. Leo tunachunguza mistari kadhaa kutoka kwenye Biblia, tukiamini itaongeza imani yako kwa Mungu na kwa neno lake takatifu.
Sasa tunaendeleza uchunguzi wetu wa Biblia kutoka tulipoishia wakati uliopita.
Kuanzia mstari wa 35 na hapo tunasoma, na Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo wakamwendea wakamwambia, Mwalimu, twataka utufanyie lolote tutakalo kuomba. Akawaambia, mwataka niwafanyie nini? Wakamwambia, tujalie sisi tuketi pamoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako. Yesu akawaambia, amjui mnaloliomba. Mwaweza kunywea kikombe ninyweacho mimi au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Wakamwambia, twaweza. Yesu akawaambia, kikombe ninyweacho mimi mtakinywea na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekewa tayari. Kiburi kilianza kuinuka kati ya wanafunzi au mitume wake wawili, Yakobo na Yohana, watoto wa mwanaume aliyeitwa Zebedayo. Walitaka kiti cha heshima cha ufalme wa Mungu, na wazo hili halikuwa sawa. Tunatakiwa kufurahia pindi Mungu anapotuokoa na ghadhabu yake ambayo kisheria tunastahili kabisa. Tukirudi katika tukio hili katika Marko sura ya 10, baada ya hapo Bwana Yesu anawauliza, mnaweza kunywea kikombe ninyweacho mimi au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Tunamuona Yesu anazungumzia ubatizo anaotakiwa kupitia. Hii ndilo ambalo tumekuwa tukijifunza juu ya asili ya ubatizo aliyotakiwa kupitia Yesu. Tukijifunza kwamba ubatizo huu unahusiana na kunywa kikombe. Yesu anazungumzia kikombe anachotakiwa kukinywa. Hii ni kutupa msaada zaidi katika kuelewa ubatizo aliyotakiwa kupitia Bwana Yesu. Kimsingi, kikombe anachokizungumzia Yesu ni kikombe cha ghadhabu ya Mungu. Picha iliyotumiwa ni kwamba kupitia ghadhabu ya Mungu ni kama kunywa kikombe cha ghadhabu ya Mungu. Uhusiano wa wazo hili unalotolewa wakati Yesu alipokuwa msalabani akipitia mateso ya ghadhabu ya Mungu, walimpa siki anywe, na kusoma habari hii katika kitabu cha Yohana sura ya 19. Yesu yupo msalabani anapitia ghadhabu ya Mungu, na tunasoma kuanzia mstari wa 28. Baada ya hayo Yesu, hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Kulikuwako huko chombo kimejaa siki, basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya fito wa isopo, wakampelekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Tunaona kwamba Yesu alilazimishwa kunywa siki. Hii ilikuwa picha ya ukali au uchungu wa ghadhabu ya Mungu. Siki ni chungu sana. Mungu alisimamia tukio hili la msalabani kujumuisha kwamba Yesu alikunywa siki kuonyesha uchungu au asili ya ghadhabu ya Mungu. Na hii ni sawa na neno kikombe, kwa sababu tendo la kunywa kwa kawaida hufanyika kutoka kwenye kikombe. Tunasoma juu ya kikombe cha ghadhabu ya Mungu katika mistari kadhaa. Mstari mmoja unapatikana katika Zaburi sura ya 11. Ni mstari ambao sio mzuri sana, lakini ni neno la Mungu, kwa hiyo ni kweli. Tunasoma katika Zaburi ya 11 kuanzia mstari wa 5. Bwana humjaribu mwenye haki, bali nafsi yake humchukia asiye haki na mwenye kupenda udhalimu. Awanyweshe wasio haki mitego, moto na kibeliti na upepo wa hali, na viwe fungu la kikombe chao. Mstari huu sio mzuri, kwa sababu Mungu ni Mungu aliye mtakatifu, na dhambi ni uhasi mkubwa mbele za Mungu aliye mtakatifu. Na hapa Mungu anazungumzia kikombe cha ghadhabu yake. Tunasoma katika kitabu cha mwisho cha Biblia, kitabu cha Ufunuo sura ya 14 kuanzia mstari wa 9, juu ya kikombe cha ghadhabu ya Mungu. Hapo tunasoma: na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha asila yake. Yeye atateswa kwa moto na kibeliti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwanakondoo. Mistari hii inazungumzia kikombe cha asila yake. Hasila ni neno lingine linalomaanisha ghadhabu, kikombe cha ghadhabu yake. Tunaangalia mstari mwingine mmoja zaidi ambao pia unapatikana katika kitabu cha Ufunuo. Tunasoma katika Ufunuo sura ya 16 na mstari wa 19. Na mji ule mkuu ukagawanyika mafungu matatu, na miji ya mataifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu kupewa kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya asila yake. Hapa Mungu anazungumzia kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya asila yake. Kwa hiyo Mungu anaonyesha ghadhabu yake kama kikombe ambacho anatakiwa kukinywa kwa sababu ya ghadhabu yake. Pia Yesu alilazimika kunywa kikombe hicho kwa sababu alitakiwa kufanya malipo kwa sababu ya dhambi za waamini. Alitakiwa kunywa kikombe cha ghadhabu ya Mungu kwa niaba ya waamini. Na katika kitabu cha Marko sura 10, Yesu alihusianisha kunywa kikombe cha ghadhabu ya Mungu na ubatizo ambao alitakiwa kubatizwa. Tunasoma tena katika Marko sura 10 na mstari wa 38. Yesu akawaambia, amjui mnaloliomba. Mwaweza kunywea kikombe ninyweacho mimi au kubatizwa ubatizo nibatizo mimi? Hii inazungumzia kikombe cha ghadhabu ya Mungu kilichopitiwa na Yesu kwa niaba ya waamini ili waweze kuingia bure mbinguni. Kikombe hicho kinashikamana na ubatizo wa Kristo, na tunaweza kuelewa tunapotafakari juu ya picha ya ubatizo wa maji unaotusafisha. Yesu alibebeshwa dhambi za watu wake na alitakiwa asafishwe dhambi hizo. Jambo hili lingeweza kufanywa tu na Yesu mwenyewe kubeba ghadhabu ya Mungu ili kufanya malipo ya dhambi hizo. Kwa kulipa dhambi hizo, tendo hili lilizisafisha kwa sababu Yesu asingekuwa tena na hatia ya dhambi hizo kwa sababu malipo kamili yalikuwa yamefanyika. Tunasoma kauli nyingine aliyoitoa Bwana Yesu juu ya kuja kwake, ubatizo, katika kitabu cha Luka. Tunasoma katika Luka sura 12 kuanzia mstari wa 49, Yesu anasema, nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa umekwisha washwa, nini nitakalo zaidi? Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata itimizwe? Ubatizo huu ni mateso ya kupitia ghadhabu ya Mungu msalabani, ubatizo ambao ulisafisha dhambi za waamini wote zilizokuwa zimewekwa juu yake. Yesu alikuwa na dhiki kubwa mpaka alipotimiza ubatizo huu, miezi kadhaa baadaye baada ya kutoa kauli hii. Sasa turudi katika ubatizo ambao Yohana alimbatiza Bwana Yesu. Tunasoma maneno haya tena katika Mathayo sura ya 3 na mstari wa 14 na 15. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe waja kwangu? Yesu akamjibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndiyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akakubali. Yesu alimwambia Yohana ambatize ili kutimiza haki yote. Na hiyo ilikuwa kwa sababu huu ubatizo wa maji ulikuwa picha ya ubatizo wa ghadhabu ya Mungu ambayo Yesu alitakiwa kupitia ili kusafisha dhambi za watu wake zilizokuwa zimewekwa juu yake. Hebu tusome juu ya nini kilichotokea baada ya Yesu kubatizwa. Tunasoma katika Mathayo sura ya 3 na tuanze mstari wa 16. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfungukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Huu ni ujumbe wa kipekee sana na ni moja wapo ya vifungu vya maneno vinavyotusaidia kuelewa kidogo zaidi juu ya Mungu, na bado wakati huo huo tunachanganyikiwa zaidi juu ya Mungu. Biblia inatufundisha kwamba kuna Mungu mmoja. Tunasoma ukweli huu katika mistari mingi sana. Kwa mfano, tunasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 katika mstari wa 4 na 5. Sikiliza, e Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Hapo Mungu anasisitiza kwamba yeye ni mmoja au Bwana mmoja. Na bado tunapokuja katika Agano Jipya, Mungu anafunua habari nyingine zaidi juu yake mwenyewe. Kiukweli kwamba ndiye kuna Mungu mmoja, na bado Mungu anajifunua mwenyewe katika nafsi tatu. Nafsi tatu tofauti katika uungu, bado ni Mungu mmoja. Hii ni siri ya kiungu ambayo hatuwezi kuelewa, hatutarajii kuweza kumwelewa Mungu asiye na mwisho, ambaye anaweza kunena na kufanya mbingu iwepo. Ukweli kwamba Mungu anajifunua katika nafsi tatu unaonyeshwa katika mistari hii tuliyosoma kutoka Mathayo sura ya 3. Bwana Yesu anatoka majini, na Biblia inaweka wazi kwamba Bwana Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Kwa mfano, tunasoma katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Timotheo sura 3 na mstari ule wa 16 juu ya Bwana Yesu Kristo, na hapo tunasoma hivi: bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alizilishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Kulingana na mstari huu, Bwana Yesu ni Mungu aliyezilishwa katika mwili. Pia Mathayo sura 3 inazungumzia Roho wa Mungu akishuka juu ya Bwana Yesu. Huyu Roho wa Mungu ni Mungu mwenyewe, kama Biblia inavyosema kwamba Mungu ni Roho. Kisha sauti ikasikika kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Huyu ni Mungu Baba, Baba wa Bwana Yesu Kristo anaongea. Kwa hiyo katika mistari hii miwili katika kitabu cha Mathayo, Mungu anafunua nafsi tatu za uungu. Ebu tusome mistari hiyo hiyo tena. Tunasoma katika Mathayo sura 3 kuanzia mstari wa 16. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfungukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Tunaona nafsi zote tatu za uungu katika mistari hii. Bwana Yesu mwana wa Mungu anapotoka kwenye maji, Roho Mtakatifu au Roho wa Mungu anashuka juu ya Bwana Yesu kama ua au kama njiwa, na Mungu Baba anazungumza kutoka mbinguni. Hii ni siri ya kiungu, lakini tunaweza kuikubali kama ukweli kwa sababu hivyo ndivyo Biblia inavyofundisha. Hebu tuendelee na somo letu katika Marko sura ya 1. Tumemaliza majadiliano yetu ya ubatizo wa Bwana Yesu. Mpaka hapa Yohana Mbatizaji amemaliza kazi kubwa aliyokuwa amepewa na Mungu. Kwa hakika hivi tu punde tutaenda kuona kwamba Yohana anawekwa gerezani, na baadaye Yohana atauawa. Lakini huko hakutakuwa kupoteza kwa Yohana juu ya kufa kutoka katika ulimwengu huu. Ataenda mbinguni kuwa pamoja na Mungu. Baada ya kubatizwa kwa Bwana Yesu, tunasoma juu ya jambo linalofuata kujitokeza katika Marko sura ya kwanza mstari wa 12 na wa 13. Hapo tunasoma, mara Roho akatoka aende nyikani, akawako huko jangwani siku 40 hali akijaribiwa na shetani, naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu na malaika walikuwa wakimhudumia. Tunasoma kwamba Roho wa Mungu alimpeleka Yesu jangwani. Ni Mungu mwenyewe, Roho wa Mungu alimpeleka Yesu jangwani. Tunasoma kwamba Yesu alikuwa jangwani siku 40 akijaribiwa na shetani. Nataka kuchukua muda kidogo kuangalia jinsi Yesu alivyokuwa akijaribiwa na jinsi alivyojibu majaribio hayo. Hii itatusaidia kujibu kiusahihi pindi jaribu litakapotujia. Kwa kwanza, tunaweza kujiuliza kwa nini kwanza Yesu alitakiwa kujaribiwa? Yesu ni Mungu kamili, na kwa nini alitakiwa ajaribiwe? Mwanadamu alipoumbwa kwanza, kama wazazi wetu wa kwanza Adam na Eva, Mungu aliwaweka katika ulimwengu mzuri sana wakati wa uumbaji. Hapakuwepo na laana kama ilivyo leo, inayopelekea magonjwa, kifo, maafa ya asili na kadhalika. Lakini bado Mungu aliwajaribu wazazi wetu wa kwanza Adam na Eva kwa kuwapa agizo wasile mti wa aina fulani, na kwa kumruhusu shetani awajie, walimruhusu nyoka aingie ndani kuwajaribu. Tunasoma habari hii katika somo lingine. Mungu aliruhusu wazazi wetu wa kwanza Adam na Eva wajaribiwe. Na kwa hakika hii inahusiana na wakati ambao Bwana Yesu anakuja duniani kumuokoa mwanadamu kwa ajili yake, kwamba lazima ajaribiwe. Pia katika hali yoyote, huu ulikuwa mpango wa Mungu kwamba Yesu ajaribiwe mwanzoni kabisa mwa huduma yake. Ili tupate kujifunza zaidi juu ya jaribu hili, tunaenda kusoma kutoka Mathayo sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Hapo tunasoma, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akaja akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Kwa mara nyingine tunaona kwamba Yesu anapandishwa na Roho. Roho wa Mungu au Mungu mwenyewe alikuwa anamuongoza Yesu apate kujaribiwa na shetani. Na hii ni pointi muhimu sana, kwamba ulikuwa mpango wa Mungu kwamba Yesu ajaribiwe ili kuona kama ataendelea kuwa mwaminifu. Baada ya hapo, tunaona kwamba Yesu alifunga siku 40 mchana na usiku. Hakuwa na kitu chochote chakula kwa siku 40 mchana na usiku. Kama Biblia inavyosema, alikuwa na njaa. Hii ilisaidia kukuza jaribu. Katika habari hii, mjaribu ni jina lingine la shetani. Na shetani anakuja wakati ambapo Yesu anaonekana kutokuwa na nguvu. Hii ni kusema kwamba alikuja na jaribu la kula. Akamwambia Yesu ageuze jiwe kuwa mkate, na kwa kuwa Yesu ni Mungu, hakuweza kufanya hivyo. Hili kwa hakika lingekuwa jaribu kwa mtu ambaye hajala kwa siku 40. Hebu tuendelee na habari hii, tunasoma kuanzia mstari wa 4. Naye akajibu akasema, imeandikwa mtu atoishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hebu tuchunguze jinsi Yesu alivyomjibu shetani. Kwanza tunaona kwamba Yesu anaacha kutazama mwili, anatazama mambo yasiyo na mwisho, anatazama neno la Mungu badala ya kutazama tumbo. Yesu anatazama kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Na hii ni kutukumbusha kwamba ni rahisi sana kwetu kuangalia tumbo letu. Yesu anarudi kutizama mkate wa uzima, neno la Mungu. Pia kuna ukweli mwingine muhimu sana tutakapouona. Katika habari za majaribu matatu kutoka kwa shetani, tunaona kwamba Yesu anajibu kwa kutumia neno la Mungu. Yesu anasema imeandikwa. Yesu anajibu majaribu kwa kunukuu Biblia. Kauli yake inapatikana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 3. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati kilitolewa katika siku za Musa. Pointi muhimu ni kwamba Bwana Yesu anatuonyesha jinsi ya kujibu majaribu kwa kujifunza na kunukuu Biblia. Ebu tuendelee kusoma katika kifungu hiki na tujifunze zaidi juu ya majaribu aliyopitia Bwana Yesu. Tunasoma kuanzia mstari wa 5 Mathayo sura ya 4. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Hili ni jaribu la pili ambalo shetani alimpelekea Bwana Yesu. Shetani alimchukua juu kwenye kinara cha hekalu na kumwambia ajitupe chini. Na hapo shetani ananukuu mstari kutoka kwenye Biblia na anasema, kwa maana imeandikwa. Shetani ananukuu kutoka Zaburi ya 91 na mstari wa 11 na wa 12, anasema, kwa maana atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kinachostajabisha juu ya jambo hili ni kwamba shetani ananukuu kutoka kwenye Biblia. Yesu ananukuu Biblia. Ananukuu Biblia katika mazungumzo haya. Na hii ni habari yenye msaada kwetu. Wakati mwingine watu usema, kama tutanukuu Biblia, shetani na watu wake watakimbia. Lakini tunaweza kuona kuwa hilo sio kweli. Yesu alinukuu Biblia na shetani hakukimbia. Au wakati mwingine watu usema kwamba shetani au watu wake kamwe hawawezi kunukuu Biblia. Kwa hiyo wanahitimisha kuwa kama mtu ananukuu Biblia, basi hawezi kuwa na utawala wa shetani. Lakini tunaweza kuona kuwa hitimisho hilo sio kweli. Matokeo yake tunatakiwa kuwa makini, kwa sababu tu mtu anainukuu Biblia haimaanishi kuwa anakuja na ukweli. Pia tunatoka katika kukutana kwa Yesu na shetani, tunaona kwamba shetani anaweza kunukuu Biblia. Shetani ananukuu kutoka Zaburi ya 91 eneo linalosema, atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Shetani anatumia mistari hii kumthibitishia Yesu kuwa anaweza kujirusha kutoka kwenye kinara cha hekalu. Lakini Yesu anamweka sawa shetani kwa kunukuu mstari mwingine unaotuamlisha kwamba tusimjaribu Mungu. Kujirusha kutoka kwenye kinara kungekuwa kumjaribu Mungu kuona kama anaweza kuzuia kuumia au aina yoyote. Lakini jambo hili lilikuwa linapingana na Biblia nzima. Hatutakiwi kumjaribu Mungu. Pointi muhimu hapa ni kwamba shetani hakuelewa Biblia au alitumia Biblia vibaya. Shetani anakuja na Biblia lakini anaitumia vibaya. Shetani na watu wake wanakuja na mistari ya Biblia lakini wanaitumia vibaya, na kwa kufuata mafundisho yao kutapelekea kutenda dhambi. Kama Yesu angemtii shetani aliponukuu mistari na kujaribu kumuongoza Yesu kwenye njia ya dhambi kwa kutumia mistari, na hili ni jambo tunalotakiwa kuwa nalo makini kwa watu wanaotumia Biblia na kwa kutumia ufahamu potofu katika kujaribu kuongoza watu katika njia potofu. Tunavyosoma zaidi na kujifunza kutoka kwenye Biblia, ndivyo tunavyopata ulinzi mzuri kutoka kwenye majaribu ya namna hii. Ebu tumalize habari hii ya Bwana Yesu kujaribiwa na shetani. Mungu anaandika majaribu matatu kutoka kwa shetani. Majaribu haya yanatolewa kutufundisha ukweli muhimu wa injili. Lakini tunaweza kuwa na uhakika kwamba kwa zaidi ya siku 40 za majaribu, shetani alikuja mara nyingi sana na majaribu mengi. Tunasoma kutoka Mathayo sura ya 4 na mstari wa 8 mpaka wa 11. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Katika hili jaribu la tatu, shetani anamjaribu Bwana Yesu kwa kutumia miliki zote za ulimwengu. Shetani anampa Bwana Yesu miliki zote kwa sharti la kwamba Bwana Yesu amsujudie. Kwa mara nyingine tunaona Bwana Yesu anajibu jaribu hili. Bwana Yesu ananukuu kutoka kwenye Biblia na kusema, kwa maana imeandikwa. Yesu ananukuu kutoka kwenye kitabu cha Agano la Kale, Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na mstari wa 13. Yesu anatuonyesha kwa mara ya tatu jinsi tunavyotakiwa kujibu majaribu. Kimsingi tunatakiwa kuijua Biblia. Baadaye mawazo yanapotolewa, tunaweza kuyapima kulingana na kinachosemwa na Biblia na kuwa tayari kufuata njia iliyo sahihi. Shetani anamjaribu Bwana Yesu na miliki zote za ulimwengu. Na hili ni aina ya jaribu ambalo wengi wetu tunalipitia ulimwenguni siku hizi. Kuna vitu vingi vizuri sana vinavyopatikana ulimwenguni siku hizi. Ni rahisi sana kwetu kusahau uhusiano wetu na Mungu na kukimbiza anasa za ulimwengu huu, lakini mwishoe hatutakuwa na vazi kwa ajili ya dhambi zetu tunapokutana na Mungu katika siku ya hukumu. Yesu anatoa majibu sahihi ambalo ni kumtafuta Mungu na sio hazina ya ulimwengu. Huu ndio muda tuliokuwa nao kwa leo. Wakati unaokuja tutaendelea na somo letu la kitabu cha Marko, na tutaanza kuangalia kile ambacho Bwana Yesu alikihubiri kwa watu. Mpaka wakati huo tutakapokutana tena, Bwana awabariki sana.
Asante kwa kutusikiliza. Tafadhali jiunge nasi tena wakati mwingine. Anwani yetu ni Follow the Bible Ministries, P.O. Box 813, Wima, California 95736, USA. Tovuti yetu ni followthebibleministries.com. Tutumie barua pepe kupitia followthebibleministries@yahoo.com. Mungu awabariki sana.